Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันพุธที่14เมษายนค่ะ
ถือได้ว่าเป็นวันที่2ของเทศกาลสงกรานต์นะครับแล้ววันที่14เมษายนเนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลเองก็กำหนดให้เป็นวันครอบครัวแห่งชาตินั่นเองถือได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เอาเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะกลับบ้านไปเยี่ยมเนาะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างๆญาติพี่น้องนะครับปู่ย่าตายายในช่วงนี้รัฐบาลเองก็เลยให้วันนี้เป็นวันครอบครัวแห่งชาตินั่นเองและแน่นอนว่า Mission News Insider ประจำเทศกาลสงกรานต์ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจาก Mission to the Moon ก็เป็นเพจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการทำงานการตลาดต่างๆแล้วมาเจอกับคำว่าครอบครัว
วันนี้เราก็เลยอยากจะหยิบยกนะคะธุรกิจกงสีหรือธุรกิจของครอบครัวเนี่ยขึ้นมาพูดคุยกันในหลายๆมิติว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเขามีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรในการทำให้ธุรกิจครอบครัวเนี่ยสืบเนื่องมาได้อย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันค่ะทางที่แบบบางธุรกิจก็คือเปลี่ยนผ่านกันเกือบร้อยปีผ่านมาหลายเจเนอเรชันนะคะซึ่งเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนตามแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเป็นครอบครัวนั่นเองค่ะ
ครับทีนี้อยากจะมาอธิบายให้เข้าใจกันก่อนว่ากงสีเนี่ยคืออะไรคือคนไทยอาจจะรู้จักกันในชื่อของกงสีซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกันในหมู่ลูกหลานชาวจีนก็จะคุ้นเคยกับศัพท์นี้ดีทีนี้อยากจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว Mission to the Moon เองก็มีพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับกงสีอยู่เหมือนกันก็คือรายการกงสีกอสซิปนั่นเองก็ใครที่สนใจในเรื่องของประสบการณ์หรือว่าเทคนิคการทำธุรกิจกงสีเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้ตอนนี้ก็มีทั้งสิ้น18เอพิโซดแล้วนะครับก็คือจะทำโดยโฮสต์ที่คือคุณเสศินันนะครับเป็นเจ้าของเพจทำที่บ้านนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแบบเทคนิคการทำธุรกิจสักเท่าไหร่หรือเราอาจจะยกตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวนั่นเองคือจริงๆแล้วกงสีเนี่ยน้องน้ำว้าก็คือเป็นนิติบุคคลที่รวบรวมทรัพย์สินต่างๆของวงตระกูลเอาไว้เป็นกองกลางแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็นโฮลดิ้งคอมพานีก็คือสมมติว่าเรามีพี่น้อง10คนก็คือลงเงินมาเป็นกองกลางแล้วก็เอาเงินกองกลางเนี่ยไปทำธุรกิจผลกำไรปันผลต่างๆที่ได้มาก็คืนตามสัดส่วนที่เราถือหุ้นเอาไว้ในก็คือเหมือนเป็นบริษัทแหละเหมือนห้างหุ้นส่วนเหมือนบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างๆเป็นสัดเป็นส่วนแต่เพียงแต่ว่าผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเองมีนามสกุลเดียวกันซึ่งคำว่ากงสีเนี่ยมาจากแน่นอนครับภาษาอะไรเอ่ย
จีนค่ะ
ภาษาจีนแน่นอนใครเรียนภาษาจีนนะครับไม่ว่าเป็นจีนกลางจีนแต้จิ๋วอะไรเนี่ยรับรองว่าเจอคำนี้แน่นอนคือคำว่ากงสีนะครับกงสีจริงๆภาษาจีนภาษากลางเนี่ยแปลว่าทำงานการทำงาน
หนูนึกถึงคำนี้กงสีฟ้าฉายอะหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแปลว่าอะไร
ร่ำรวยเงินทองในช่วงตุ๊ดจีนที่ผ่านมา
เริ่มลึกแล้วอันนี้ครับก็คือเป็นคำเดียวกันจริงๆอะเป็นคำเดียวกันก็คือว่าแปลว่าการทำงานแล้วก็พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยก็ด้วยความที่คนไทยเราเองก็มีเชื้อสายจีนกันค่อนข้างเยอะเนาะคำว่ากงสีก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแนวทางหรือรูปแบบการทำธุรกิจอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ก็มีความหมายหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นความหมายจากทางการทางรัฐภาครัฐเองหรือว่าทางภาคสถาบันการเงินเองก็มีการให้นิยามคำว่ากงสีไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นกิจการของตระกูลที่แบ่งผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่ารูปแบบการทำธุรกิจร่วมกันก็คือบริษัทหรือว่าคอมพานีก็คือเป็นบริษัทของครอบครัวหรือว่าธุรกิจครอบครัวนั่นเองมันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาที่ไม่ใช่กงสีเนี่ยก็แน่นอนว่าเราเองก็อาจจะต้องทำงานกับหุ้นส่วนของเราเพื่อนของเราหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าพอเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีคำว่าครอบครัวเข้ามาคือเขาก็บอกว่าตอนอย่างแรกเลยคือข้อดีเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการได้ดีเราก็จะใช้ผลประโยชน์จากกงสีเนี่ยได้ก็คือการที่สามารถที่จะจัดแบ่งสรรปันส่วนกันได้เป็นรายได้ของพี่น้องญาติพี่น้องในตระกูลเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้แล้วก็คนในตระกูลเองที่อาจจะไม่ได้เข้ามาบริหารกงสีก็อาจจะไปทำงานอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ลงเงินเป็นหุ้นส่วนไว้นะครับส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือว่าถ้าบริหารไม่ดีก็แน่นอนว่าเหมือนระเบิดเวลานะก็คือทะเลาะกันแย่งกันนะครับอาจจะมีความขัดแย้งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยธุรกิจก็อาจจะไม่ได้ไปต่ออันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียแต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนพอมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะนั้นแล้วเราเอาตัวอย่างของความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวของการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวมาฝากกันสำหรับเอพิโซดนี้
ค่ะว่าใน วันนี้นะคะเป็นวันครอบครัวของคนไท
ย
ก็ขอเปิดด้วยธุรกิจกงสีของคนไทยด้วยเช่นกันค่ะอย่างธุรกิจที่เราหยิบมาในวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องรู้จักหรือว่าเคยไปมาแล้วเพราะว่าเป็นธุรกิจของตระกูลจิราธิวัฒน์ค่ะหรือว่าเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปนั่นเองค่ะโดยรุ่นแรกของตระกูลนะคะก็จะเป็นคุณเตียงจิราธิวัฒน์ค่ะซึ่งเขาเนี่ยเริ่มมาจากการที่นำเข้าแมกกาซีนจากต่างประเทศเข้ามาขายในช่วงสงครามโลกค่ะหลังจากนั้นก็จะต่อยอดเป็นการทำเทรดดิ้งเข้ามาขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจากต่างประเทศค่ะ
ครับ
ดังนั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยก็หูทางเซ็นทรัลหรือตระกูลจิราธิวัฒน์เนี่ยก็ได้ขยายกลุ่มธุรกิจไปจนถึง9หน่วยธุรกิจด้วยกันไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าโรงแรมนะคะเป็นต้นเราก็ยอดขายเนี่ยก็เป็นหลักหลายแสนล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่และจากที่เราบอกค่ะว่าเขาเริ่มต้นจากธุรกิจที่เป็นกงสีเนาะ
ครับ
โดยช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี40นะคะ
ครับ
ทางเครือเซ็นทรัลเองเนี่ยเขาก็ไม่มองว่าหากยังบริหารธุรกิจแบบกงสีกงสีก็คือการรวมทุกอย่างไว้ในส่วนของตรงกลางนะคะมันก็จะมีสิทธิ์ที่แบบถ้าเกิดล้มอ่ะมันก็จะกระทบกับทุกคนในครอบครัวไปทั้งหมดนั่นเองค่ะเขาก็เลยจะมีการปรับโครงสร้างและหนึ่งในนั้นสิ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือการสร้างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาค่ะ
น่าสนใจมากนะ
แค่ศัพท์ก็คือแบบบางท่านอาจจะแบบอุ๊ยงงหรือเปล่าชื่อน่าสนใจแต่แบบธรรมนูญคืออะไรธรรมนูญนะคะก็คือตัวกำหนดกฎระเบียบต่างๆค่ะซึ่งรวมทั้งสิ่งที่ควรทำและก็สิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเองค่ะโดยเขาก็ได้นำหนึ่งในสุดยอดนักการตลาดนะคะอย่างอาจารย์วิโรจน์ผู้ตระกูลเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างธรรมนูญ
เหมือนเป็นการปรับโครงสร้างนิดนึงด้วย
ใช่ค่ะ
คือการเหมือนการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าสมาชิกในครอบครัวนี้ต้องทำตามแบบนี
้เพราะว่าตระกูลใหญ่คนก็เยอะตามเมื่อคนเยอะๆมาอยู่รวมกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันอาจจะต้องมีกฎมีระเบียบต่างๆมาเพื่อให้จำนวนคนที่เยอะเนี่ยก็อยู่กันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เราก็จะมาดูนะคะตัวอย่างของธรรมนูญครอบครัวซึ่งธรรมนูญครอบครัวเนี่ยนะคะได้บอกเล่าจากคุณเอสุกุลยาเอื้อวัฒนสกุลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทรุ่นที่3ของตระกูลจิราธิวัฒน์นะคะแต่เป็นคนแรกเหมือนกันค่ะที่ไม่ได้ใช้นามสกุลจิราธิวัฒน์เนื่องจากคุณเอเนี่ยเป็นหลานตาคนแรกของตระกูลค่ะเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกสาวคนที่5ในบรรดาลูกทั้งหมด26คนของคุณเตียงจิราธิวัฒน์ค่ะ
โหถ้านับนี่นับไม่ถูกนะ
ใช
่อธิบายบางทีเป็นคำพูดเนี่ยอาจจะนับไม่ถูกถึงบางทีอาจจะต้องมี family tree ก็คือวาดเลยว่าใครเป็นลูกใครบ้างอย่าง
น
ี้
ใช่ค่ะเพราะว่าในธรรมนูญนะคะเขาก็ได้มีการแบ่งกันไว้อย่างชัดเจนว่าภายในบ้านจิราธิวัฒน์ก็จะมีการแบ่งกลุ่มค่ะเพื่อจัดหมวดหมู่สมาชิกไว้อย่างชัดเจนว่าคนในตระกูลจิราธิวัฒน์ปัจจุบันมีกี่คนกลุ่มเขยสะพ้ายที่เข้ามาเพิ่
ม
แล้วเขาก็จะมีกฎว่าไม่อนุญาตให้เขยสะพ้ายเนี่ยเข้ามาทำงานในเครือ เหตุผลเนี่ยเขาก็แจ้งไว้ว่าบางการที่เราเติบโตมาเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูหรือเติบโตมาแตกต่างกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าป้องกันไว้ก่อนนะแบบที่จะได้ไม่เกิดปัญหากันในแบบขั้นตอนต่อมา
ก็คือเหมือนอาจจะไม่อยากจะให้คนนอกเข้ามาดูแลกิจการของครอบครัวเท่าไหร่เพื่อเป็นการเหมือนกับกันไว้ก่อนจริงๆเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกแต่ว่า มันก็เป็นสิทธิของเขาเนาะที่เขาจะต้องปกป้องธุรกิจที่บ้านของเขา
เป็นแนวทางในการหนึ่งในแนวทางในการป้องกันมากกว่า
ใช่ครับ
ค่ะและอีกอันนะคะที่โอ้โหอันนี้แบบใส่ใจมากๆคือการทำฐานข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยแยกสมาชิกเอาเนี่ยออกเป็นแต่ละเจนค่ะเพื่อดูว่าในจำนวนในทั้งตระกูลเนี่ยมีเจนไหนบ้างเจนไหนน้อยแล้วก็จะมีคนในบ้านเนี่ยเขาก็จะสนิทสนมกันตามเอทกรุ๊ปค่ะเช่นอายุเรารุ่นเราคราวเดียวเราก็จะโตมาด้วยกันคุยกันเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะและพอเรารู้เอทกรุ๊ปใช่ไหมคะก็จะมีส่วนสำคัญในการขยับตำแหน่งงานในเครือก็จะดูตามเอทกรุ๊ปแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ผลงานนะคะ
ไม่มีแซงคิวแน่นอน
ใช่แล้วมันทำให้แบบจัดงานได้ถูกคนด้วยนะเราว่าเพราะอย่างคนรุ่นใหม่อ่ะอาจจะไปดูในส่วนของมาร์เก็ตติ้งว่าแบบเฮ้ยในเจนนั้นน่ะเขาต้องการอะไรกันแน่ค่ะแล้วต่อมาค่ะเราก็มาดูกันที่การทำเบสิกเบเนฟิตเพราะว่าอย่างที่เราอยู่รวมกันอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการเขาก็จะกำหนดใช้โค้ดสีนะคะมากำกับว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยมันมีขอบเขตเข้าไหนและเราจะต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้สิทธิของตัวเองอ
่
ะมันก็ยากที่เราจะแบบจัดการเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของเราถูกไหมคะถ้าเรายังตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าอ้าวเราสามารถทำอะไรได้บ้าง
ก็อาจจะเป็นการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนด้วยอันนี้ทุกคนจะได้รับทราบเท่ากันว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงมากน้อยแค่ไหนในธุรกิจของครอบครัวนั่นเอง
ค่ะและอีกเรื่องนึงที่น่าสังเกตมากๆคือเขาก็จะมี private website
ค่
ะให้สำหรับคนในครอบครัวเนี่ยได้เข้าไปศึกษารายละเอียดทั้งสิทธิบทบาทหรือสมาชิกในแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกบางทีอ่ะเหมือนถ้าเกิดพี่แจ็คเราฟังแค่ในคลาสเวลาครูสั่งกันบ้านเนี่ยเราก็อาจจะลืมใช่ไหมบางทีเราแบบไม่ได้จดบ้างไม่ได้อะไรบ้างแต่สมมติถ้ามันมีแหล่งให้เราแบบนึกอะไรได้สงสัยอะไรก็ได้ย้อนกลับเข้าไปดูอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกฎที่แบบใส่ใจมากๆ
คือเป็นครอบครัวที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง
ใช่ค่ะ
ครับ
และอีกหนึ่งเรื่องที่แบบครอบครัวก็สำคัญอย่างที่เราบอกอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยก็เป็นเวลาที่ครอบครัวจะได้อยู่ด้วยกันแต่ทางตระกูลจิราธิวัฒน์เนี่ยเขากำหนดเลยค่ะว่าวันไหนบ้างที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยต้องมาพบปะกันก็มี2วันค่ะก็คือเป็นวันตรุษจีนแล้วก็วันคริสต์มาสนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือว่ามีการจัด management information meeting ค่ะปีละ2ครั้งทั้งในกทม.และต่างจังหวัดซึ่งงานเนี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเป็นงานสรุปภาพรวมว่าเฮ้ยทิศทางในการทำธุรกิจของปีนี้จะเป็นไปในทางไหนบ้าง
ครับถือได้ว่าเราอาจจะจินตนาการไม่ออกเลยเท่าที่พี่ฟังมาเนี่ยคือธรรมนูญครอบครัวเนี่ยโอ้โหละเอียดมากนะแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวตระกูลจิราธิวัฒน์เนี่ยเขาอาจจะใหญ่มากๆเลยบางทีเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดว่าเขาทำอะไรบ้างแต่ว่านี่คือขนาดเป็นข้อมูลคร่าวๆแต่ก็เราได้เห็นแล้วถึงความโปรเฟสชันนอลในการที่จะจัดการธุรกิจกงสี
ค่ะแล้วอย่างที่เราบอกเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนกฎก็ยังมีเปลี่ยนเลยค่ะเพราะเขาก็จะมีการรีไวซ์อย่างที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยทุกๆ2ปีนะคะว่าสวัสดิการต่างๆเพราะว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนนะคะเทรนต่างๆก็เปลี่ยนไปความต้องการของคนในครอบครัวก็จะมีการปรับ
ความต้องการก็เปลี่ยนไปด้วย
หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นกฎต่างๆที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการแชร์ไอเดียว่าการจัดการครอบครัวธุรกิจกงสีเนี่ยการมีกฎบางทีอาจจะรู้สึกว่าเหมือนถูกบังคับแต่จริงๆก็อีกแง่หนึ่งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าง่ายขึ้นเป็นระเบียบสะดวกแล้วก็เข้าถึงทุกคนได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
คงไม่ต้องถามแล้วว่าเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่จากการมีรัฐธรรมนูญครอบครัวถือได้ว่าประสบความสำเร็จแน่นอนดูจากผลประกอบการแล้ว
เพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่กฎระเบียบด้วยเขายังแบบมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติและข้อควรพึงระวังไว้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นข้อควรปฏิบัติก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวสอนให้ประหยัดขยันรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องในการคิดค้นและก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆส่วนข้อที่เขาแนะนำให้คนในตระกูลเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะก็โหว่ามองว่ามันมีประโยชน์กับหลายๆคนมากๆเลยค่ะเช่นการสูบบุหรี
่
การเอาเปรียบผู้อื่นการโลภเอาแต่ได้หรือว่าการไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันไม่เชิงกฎระเบียบเนอะมันเหมือนเป็นความหวังดีที่แบบส่งมอบให้แก่กันนะคะ
ครับคือเหมือนในธรรมนูญครอบครัวเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นการสร้างกฎเกณฑ์ของการทำธุรกิจต่างๆแต่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ย core value ของมันก็คืออาจจะเป็นการรวมครอบครัวเอาไว้ให้อยู่กันเป็นปึกแผ่นมากขึ้นเนาะมีความสามัคคีกันแล้วก็สามารถที่จะนำพาธุรกิจเนี่ยไปได้ไปข้างหน้าต่อได้ด้วย
ค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็สรุปสั้นๆเนอะว่าสิ่งสำคัญที่ทายาทรุ่นที่3คุณเอแห่งจิราธิวัฒน์เนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้ก็คือการคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็การมองถึงประโยชน์ของครอบครัวให้มันอยู่สูงสุดว่าเหมือนกับทีมเดียวกันนั่นเอง
ใช่ครับ
แล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารระหว่างกันค่ะ
นี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของธุรกิจในบ้านเราที่แน่นอนประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็นี่ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของเบื้องหลังของความสำเร็จที่เขาได้โชว์ให้พวกเราเห็นแล้วเนาะเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะแน่นอนเราก็อยากจะยกเอาปัญหาหรือว่าครอบครัวที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวนั่นก็คือกุชชี่นั่นเองอยากจะพาไปเมืองนอกกันบ้างอย่าลืมว่าจริงๆแล้วคำว่ากงสีเนี่ยไม่ได้มีแค่เมืองไทยอย่างเดียวนะคือธุรกิจหลายๆธุรกิจหรือว่าบริษัทเนี่ยก็มีการทำมาเป็นแบบ family owned business กันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราลองไล่ๆดูอย่างเช่น Walmart หรืออะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็คาคิว
ใช่คาคิวก็คือเป็นบริษัทที่เป็นกงสีเหมือนกันแต่จะเป็นกงสีฝรั่งนั่นเองเราเลยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงกุชชี่ครับคือกุชชี่เนี่ยก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ก่อตั้งโดยผู้พ่อเนาะชื่อคุณกุชชิโอกุชชี่เนาะคือเขาก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยในปี1921
โหนี่ก
็100ปี
100ปี
พอดีนะครับก็คือว่าคุณกุชชิโอเนี่ยเขาไปทำงานอยู่ที่โรงแรมซาวอยที่ประเทศอังกฤษแล้วเขาเนี่ยทำงานเป็นเบลฮอปถ้าเบลฮอปบ้านเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของเบลบอย ก็คือว่าเวลาเราไป
กระเป๋า
เราไปเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยแล้วเราก็ให้เบลบอยเนี่ยยกกระเป๋าไปที่ห้องพักของเราทีนี้เนี่ยคุณกูชิโอเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก็คือพอเขายกกระเป๋าแล้วก็บางทีเนี่ยโรงแรมที่เป็นโรงแรมหรูๆอย่างเช่นซาวอยเนี่ยเขาก็จะมีบริการอันแพ็คด้วยก็คือการเอาเสื้อผ้าของแขกเนี่ยมาจัด
ใส่
ตู้เสื้อผ้าให้เขาก็เลยเรียนรู้ว่าโอ้โหคนที่เขาเป็น VIP คนที่เขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าคนที่เขาเป็นบุคคลที่อยู่ในไฮโซอ่ะเขาแต่งตัวกันยังไงแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีเทรนด์แฟชั่นอะไรบ้างมีกระเป๋าที่ทำจากหนังแบบไหนอะไรยังไงทำให้ประสบการณ์จากการเป็นเบลบอยครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาก็เลยมีไอเดียว่าเขาเนี่ยมีความรู้ทางด้านแฟชั่นจากการเป็นเบลบอยมากเขาก็เลยกลับไปที่อิตาลีแล้วก็เปิดร้านที่มีชื่อว่ากุชชี่ขึ้นมาคือเป็นร้านทำเครื่องหนังนั่นเองทีนี้คุณกูชิโอกุชชี่เนี่ยเขาเป็นก็คือเหมือนเป็นฟาวเดอร์เนาะก็คือเหมือนเป็นต้นตระกูลแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือในช่วงของปี1920ตั้งแต่การก่อตั้งแบรนด์เนี่ยจนถึงช่วงปี1980เนาะก็คือเป็นระยะเวลาประมาณ60ปีเนี่ยแบรนด์กุชชี่เองก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเอกลักษณ์ของกุชชี่เลยก็คือว่าการที่กุชชี่สามารถที่จะผสมผสานวัตถุดิบต่างออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้หวายหรือว่าใช้ผ้าลินินหรือว่าใช้เครื่องหนังต่างๆเนี่ยก็คือนี่เป็นเอกลักษณ์ของกุชชี่แล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือกุชชี่เนี่ยคิดค้นวิธีฟอกหนังของตัวเองขึ้นมาที่โด่งดังมากก็คือวิธีคูชิโอกราโซอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของทางกุชชี่แล้วกันเนาะคือที่อยากจะเล่าประวัติคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วผู้เป็นพ่อเนี่ยก็คือสร้างร้านขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีลูกชาย3คนลูกชาย3คนชื่อว่าคนแรกเนี่ยชื่ออัลโดคนที่2ชื่อวาสโกนะครับแล้วคนสุดท้องเนี่ยชื่อว่าโดโดโฟก็คือว่าทั้ง3คนเนี่ยก็มาช่วยคุณพ่อเนี่ยทำงานที่ร้านแล้วก็คือเหมือนลูกๆเนาะเติบโตมากับร้านที่คุณพ่อก่อตั้งขึ้นมาก็เติบโตมาพร้อมกับแบรนด์โตขึ้นมาพร้อมกันเนาะขึ้นมาเป็นผู้บริหารอะไรก็ตามแต่นี่จึงนำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกูชิโอเนี่ยก็แบ่งจัดสรรปันส่วนหุ้นให้กับลูกชายทั้ง3คนแต่เนี้ยหาข้อมูลไม่ได้จริงๆว่าแบ่งให้เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าแบ่งคนพี่มากคนน้องน้อยหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
นะแต่จำได้ว่าเขาแบ่งกันเป็นส่วนๆปะว่าคนนี้ดูเพราะว่าพ่อคุชชี่สุดท้ายแล้วก็แตกออกมีหลายลาย
ใช่ครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ต้องการที่จะส่งต่อแบรนด์เนี่ยให้กับรุ่นลูกต่อไปเนาะทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในปี1969ก็คือมีลูกชายของอัลโดเนาะชื่อว่าจิออร์จิโอเนี่ยคือเขาพยายามที่จะนำเอาแบรนด์เนี่ยกุชชี่เนี่ยไปสร้างเป็นแตกลายเป็นแบรนด์ของตัวเองชื่อว่ากุชชี่บูติกซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่คือแต่ก่อนเนี่ยเรามีพ่อเราดูอยู่คนเดียวเราก็จะไปคุยกับพ่อพ่ออยากเปิดแบรนด์ใหม่คุณพ่อก็อาจจะคุยกันง่ายหน่อยเพราะว่า
เรามองว่ามันเหมือนมันมีคนตัดสินใจพี่แจ
็
คว่าสมมติอยากทำอันเนี้ยก็จะมีคนคอยบอกว่าได้ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อไอเดียเนี้ย
ทีนี้พอเป็นรุ่นหลานเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ถือหุ้นเนี่ยเป็นลูกชาย3คนละก็เลยเกิดหนึ่งก็คือว่าคนลูกชายคนอื่นๆเนี่ยก็คือจิออร์จิโอเนี่ยเป็นลูกชายของอัลโดใช่ไหมทำให้วาสโกแล้วก็โรโดโฟเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่คืออาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการแตกแบรนด์ออกไปเป็นแบรนด์กุชชี่บูติกนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยจิออร์จิโอก็สามารถที่จะก่อตั้งกุชชี่บูติกขึ้นมาได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็คือกลับมารวมกับกุชชี่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่านี่คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นว่ามันเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนาะทีนี้ก็พอมาถึงในช่วงปี1980เนี่ยกุชชี่เองก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เรื่องเดิมเลยก็คือเปาโลครับเปาโลนี่ก็เป็นลูกชายของอัลโดอีกคนนึง
คนที่2
คนที่2แหละก็พยายามที่จะก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองอีกแล้วอยากจะแตกลายมาเป็นแบรนด์ของตัวเองก็ชื่อว่ากุชชี่พลัสแน่นอนว่ามีครั้งแรกแล้วมีครั้งที่2อีกจึงทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าทุกๆคนเนี่ยก็ต้องแบบว่ามาคุยกันใหม่เลยว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วการบริหารจัดการเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนั่นจึงนำให้ในปี1982นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ว่ามันตึงเครียดอย่างมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครอบครัวกุชชี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่างั้นเราเอาบริษัทเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยขายหุ้นให้คนอื่นเนี่ยมาถือหุ้นด้วยจะได้เหมือนกับว่ามีน้ำหนักในการตัดสินใจเพิ่ม
เหมือนเป็นการถ่ายโอนอำนาจดินๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมันเข้าตลาดหุ้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ความคิดเราสามคน
ถูกต้องใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งแหละก็คื งั้นเรา public เลยเอาเข้า IPO เข้าตลาดหุ้นเลยนะครับภายใต้ชื่อว่า Guccio Gucci ก็คือเป็นเอาชื่อของรุ่นแรกมาตั้งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อีกที่ว่าสุดท้ายแล้วโรโดโฟซึ่งเป็น
คนที่3
ใช่คนที่3เสียชีวิตแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยชื่อมาริซิโอเนี่ยขึ้นมาเหมือนกับว่าขึ้นมาร
ับ
มรดกแทนพ่อก็คือรับในส่วนของที่โรโดโฟถืออยู่นะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามาริซิโอเนี่ยไม่พอใจกับการบริหารจัดการของอัลโดแล้วก็วาสโก
ก็คือลุงของเขา
ใช่คือลุงของเขานั่นเองก็เลยทำให้อยู่ดีมาริซิโอเนี่ยก็เลยไปฟ้องต่อศาลฟ้องคุณลุงของตัวเองก็คือฟ้องคุณอัลโดว่าคุณอัลโดเนี่ยหลีกเลี่ยงภาษีคือจริงๆเนี่ยเขาก็มองกันว่าเอ๊ะนี่เป็นการพยายามที่จะยึดบริษัทคืนหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยทำให้คุณลุงอัลโดเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นในส่วนที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยให้กับมาริซิโอแล้วก็กลายเป็นมาริซิโอกุชชี่ที่เข้ามาถือหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทไปซึ่งพอตกมาถึงรุ่นหลานอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคือจากตอนแรกเนี่ยก็คือรุ่นแรกบริหารคนเดียวแล้วก็แบ่งมาเป็น3คนใช่ไหมแล้วก็ขายหุ้นให้กับคนอื่นเข้ามาซื้อแต่ว่าพอตอนนี้มาริซิโอกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักและผู้ถือหุ้นใหญ่มีอำนาจในการตัดสินใจคนเดียวก็เลยกลายเป็นว่าการบริหารของมาริซิโอเนี่ยประสบความล้มเหลวนะอย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเอาเงินของบริษัทเนี่ยไปลงทุนกับการก่อสร้างออฟฟิศหรือว่าเฮดควอเตอร์ของบริษัทมากเกินไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทกุชชี่เนี่ยประสบกับสภาวะการเงินในช่วงปี1991และสุดท้ายเนี่ยมาริซิโอก็มีความจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นของตัวเองเนี่ยให้กับบริษัทข้างนอกก็คือกลุ่มบริษัทอินเวสเตอร์นั่นเองซึ่งนี่เลยถือเป็นจุดสิ้นสุดของเขาเรียกว่าอะไรการถือหุ้นของครอบครัวกุชชี่ในที่สุดเรียกได้ว่าเหมือนกับความขัดแย้งภายในอ่ะที่มันอาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวสุดท้ายทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนาะสุดท้ายต้องขายหุ้นให้กับคนที่อยู่ข้างนอกไปเลยก็ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการมีส่วนร่วมของครอบครัวกุชชี่ในบริษัทที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1993นั่นเอง
พี่แจ็คสังเกตไหมที่เราหยิบยกของตระกูลจิราธิวัฒน์ขึ้นมาเมื่อกี้นี้เรามองว่าในเคสของกุชชี่อ่ะการสร้างกฎระเบียบไว้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงอ่ะสำคัญ
ใช่เพราะว่าพอถึงเวลาที่มีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือน
มันไม่มีหลักยึดอ่ะว่าแบบเกิดปัญหาแล้วต้องทำยังไงต่ออ ่
าใช่ครับแล้วยิ่งความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวเน
า
ะ
บางทีถูกผิดมันยากกว่าเรื่องปกติบางทีครอบครัวเขาถึงบอกว่าแบบมันไม่มีถูกไม่มีผิดด้วยซ้ำ
นี่เลยจึงทำให้เรียกได้ว่าโหสุดท้ายแล้วกุชชี่ก็หลุดลอยออกไปจากครอบครัวที่เป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมา
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมนะคะการกันไว้เนี่ยย่อมดีกว่าการที่มาแก้ทีหลัง
ครับซึ่งนี่สุดท้ายแล้วก็กุชชี่ก็เลยกลายเป็นบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นเนาะเข้ามาถือหุ้นแล้วก็สุดในปี2019เนี่ยมียอดขายอยู่ที่ 9,600 ล้านยูโรในปีเดียวนะถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวของความขัดแย้งภายในครอบครัวเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็พอออกหลุดลอยออกจากมือครอบครัวไปก็อาจจะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าก็เหมือนเป็นบริษัททั่วไปแล้วทีนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เราอาจจะชอบช้อปปิ้งแต่จะไม่ค่อยรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังแต่ว่าก็มีอะไรแบบนี้ให้มาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังเหมือนกัน
เป็นประสบการณ์นะคะที่ล้ำค่าที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเคสของทางกุชชี่แล้วก็ทางเคสของจิราธิวัฒน์เลยค่ะ
ใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราบอกเนาะบริษัทไม่ใช่แค่ในเมืองไทยอย่างเดียวก็ต่างประเทศเนี่ยก็มีบริษัทที่เป็น family owned ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะอยู่ด้วยเหมือนกันทีเนี้ยมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์หรือว่าแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อที่จะสามารถนำพาบริษัทต่างๆเหล่านี้ไปสู่ฝั่งฝันได้เน
า
ะ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรานำมาฝากทุกๆท่านนะคะถึง5หลักด้วยกันในวันครอบครัวค
่
ะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะซึ่งจัดทำโดยอาจารย์อัมพลณวะวงศ์เสถียรค่ะข้อแรกนะคะก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจนั้นๆต่อมาด้วยวัฒนธรรมของคนในครอบครัวค่ะ
ครับแล้วต่อมาก็คือภาวะผู้นำของผู้นำครอบครัวที่จะสามารถนำพาธุรกิจเนี่ยไปถูกฝั่งฝันได้ต่อมาเลยคือการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจแล้วก็คณะกรรมการบริหารแล้วก็คณะกรรมการครอบครัวที่ถือได้ว่าจะต้องมีความเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจเนาะนี่ก็คือถือว่าเป็นหลักที่ หลายๆคนที่ตอนนี้อาจจะทำอยู่ในธุรกิจที่เป็นกงสีอาจจะต้องมารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะอาจจะต้องแบบว่าคิดในเรื่องของการโยกย้ายจากการทำงานประจำมาทำธุรกิจกงสีแล้วก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลมันง่ายขึ้นเนาะเรียกได้ว่าบนโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์เทคนิคการทำธุรกิจแบบกงสีแบบครอบครัวอะไรเยอะมากแล้วถือได้ว่าอย่างที่เราบอกอ่ะคือจากการวิจัยของ SCB เนี่ยธุรกิจ SME เนี่ยมีจำนวน 58% นะที่เป็นธุรกิจในแบบธุรกิจครอบครัว
ก็เรียกได้ว่าเกินครึ่ง
ใช่ครับก็ในวันครอบครัวนี้เนี่ยเราก็หวังว่าอยากจะเห็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจกงสีเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นแรงสำคัญเลยในส่วนของภาคธุรกิจ SME เนาะในอนาคตเนี่ยเราก็อยากจะเห็นว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่เทรนด์ธุรกิจต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้คือไม่อยากให้กงสีบางที่อ่ะอยู่ดีพอทำมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก
็ห่างหายไป
หายไปไม่มีใครอยากกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องสู้หน่อยเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่เราก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยที่กำลังจะเข้ามารับช่วงต่อหรือว่ากำลังจะกลับไปทำกงสีนั่นเอง
ค่ะแล้วก็สื่อสารรับฟังกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ
ค
แล้วก็ถ้าท่านไหนนะคะทำธุรกิจกงสีหรือว่ามีความชอบในธุรกิจกงสีไหนนะคะก็อยากจะให้มาแชร์กันว่ามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจครอบครัวกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองว่าปัญหาเนี้ยฉันไม่ได้เจอคนเดียวก็ยังมีปัญหาที่ครอบครัวอื่นๆเนี่ยก็ได้เจอเหมือนกันนะคะเป็นการให้ประสบการณ์ให้บทเรียนแล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันค่ะ
ใ
ต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะพวกเราก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่ารออ่านคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังนะคะทุกๆท่านมาเป็นกับเหมือนคอมเมนต์จากทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวหรือยอดไลค์เนี่ยก็เป็นกำลังใจนะว่าแบบสิ่งที่พวกเราตั้งใจเตรียมมาเนี่ยได้รับการส่งต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ครับก็สำหรับ Mission New Insider ประจำวันสงกรานต์วันที่14วันนี้ก็ขอจบตรงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก